2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 подкаст сме заедно с Яни Лозанов, един от водещите AI експерти в момента.
Здравейте! Днес сме с Кати Василева и познайте, ще си говорим за изкуствен интелект.
За какво друго да си говорим? За изкуствен интелект. Аз обаче много държа да си говорим и за образование, за квалификация и въобще как можем да успеем в този свят на технологии, кое е водещото, да си лидер, да си предприемач, да си успешен. Преди да се впуснем в този разговор, да кажа няколко думи за теб. Професионалният път на Яни преминава през Германия, където учи и работи, натрупвайки над 5 години опит в машинната автоматизация и софтуерното инженерство. Понастоящем е отдаден на мисията си да помага на бизнесите да интегрират и използват изкуствения интелект по отговорен и ефективен начин. Яни вярва, че AI е ключът към бъдещето на бизнеса, а компаниите, които не го приемат, ще изостанат. Мисля, че по този въпрос две мнения няма. Затова пък Яни работи активно, за да направи сложните концепции на AI разбираеми и приложими за различни аудитории. Той е не само специалист, но и AI посланник, води лекции, конференции, семинари, за да вдъхнови и обучи хората за потенциала и етичните аспекти на изкуствения интелект. Неговата цел е да изгради общност от професионалисти и ентусиасти, които разбират стойността на изкуствения интелект и го използват за подобряване на резултатите в бизнеса и обществото. Как да усвояваме сложните концепции, свързани с технологиите по ясен и вдъхновяващ начин? Ето това си мисля, че ако накрая успеем да дадем този отговор на онези, които ни слушат, значи сме си свършили работата. Яни, да започнем от твоя интерес към технологиите. Това ли те вълнуваше в училище?
Ами, аз съм на 27 години. Относно любовта ми към машините, още откакто мога да ходя, си игра с жици, лампи и всякакви електрически неща. Няма пожари за момента, това е добре. Иначе, мой интерес към машините е още от ранното ми детство, след това завърших електротехникума в Пловдив и продължих нататък с развитието си в, както ти спомена, в Германия, където вече фокуса ми силно се промени от машините към софтуерното инженерство и от софтуерното инженерство вече към изкуствения интелект, съответно.
И тук сега много хора бих се задали въпрос, ти какво си завършил?
Завършил съм електротехника всъщност. Нямам висше образование и всяко едно нещо по пътя съм го учил сам, на проба грешка съм го учил и най-вече в реалния свят на бизнеса, реалния свят на софтуерното инженерство, най-добре са ме научили към момента.
Тоест, учил си се в крачка, а пък вече си имаш твоя компания технологична, която как се развива?
Която се развива твърде добре, бих казал, тъй като нашата хипотеза, когато започвахме реално, беше, че сега е пика на изкуствения интелект. Всички фирми ще се избиват за тази технология и само нас чакат. Обаче реалността ни удари много силно, че българският бизнес в частност не разбира тази технология. И това ни принуди да започнем да водим, както и ти спомена, лекции да водим по конференции, в някои университети също водя лекции, за да може да покажем истинската стойност на изкуствения интелект. И резултатите съответно започнаха да се отплащат и в момента фирмата ни се развива, би казал, дори твърде добре, заради това, че бизнесите започнаха наистина да виждат потенциала в тази технология, че изкуственият интелект не е робота, който убива по улицата с лазери или пък е само чат GPT, така всеизвестния, а има истинско бизнес приложение, което носи истинска бизнес стойност. Не е просто някаква фенси технология, която е за големите компании само или само за научните подразделения на университетите съответно.
Ти какъв ученик беше в училище? Извинявай за въпроса.
В училище до 8-ми клас включително бях изключително слаб ученик, като бях винаги на ръба да изостана и да повтарям класа. Ако господин ми по-немски ме слуша, благодаря му много, че не ме остави 15 пъти на изпит. И след това вече реших малко повече да се стегна и да си взема фокуса в ръце и да почна да се насочвам вече към света на технологията и да се стегна, ако мога така да израза, да уча.
И господинът ти по-немски някакси не успял да те вдъхнови, обаче нещо друго те е вдъхновило и си отишъл в Германия. Явно добре си се оправил там.
Да, вдъхнови ме всъщност науката. Науката е нещо, което ми грабна вниманието, грабна ми сърцето, ако може така да кажем. И моята идея, заминавайки за Германия, беше да стана инженер. И то космически инженер. И наистина следвах тази мечта, докато не разбрах реалността, че ако искаш да си инженер в космически, ти не проектираш целия космически кораб, а проектираш може би едно болче от целия космически кораб. И тогава разбрах истината, че ако искаш да предизвикаш промяна в този свят, до тогава смятах, че науката е начина, но ако искаш наистина да промениш нещо в този свят спрямо твоите виждания, единственият начин е бизнеса. Той ти дава тази свобода да го направиш. Докато науката има своите силни ограничения. Политически, бизнес ограничения, казва ти по кой проект можеш да работиш, по кой проект не можеш да работиш. Докато бизнеса ти дава една свобода, която единствената граница е твоят собствен ум. Колкото можеш да постигнеш и съответно да продадеш, толкова това е твоята граница реално.
Добре, де, сега тук с тебе сме на две различни гледни точки. Очевидно ти смяташ, че образованието не е ценност. Аз пък съм човек, който категорично смята, че образованието е и трябва да бъде ценност. Сега друг е въпросът, че у нас има училища, които учат или поне се опитват да учат на нещо смислено, полезно, младите хора и много други училища, които не учат на това, което е необходимо и като цяло, че образователната система има остра нужда от направо преосмислене. А ти какво смяташ за образованието?
Аз смятам, че образованието, точно както теб, смятам, че трябва да е ценност и е изключително важно нещо. Може би място, в което се разминаваме с теб, е, че аз не съм привърженик на конвенционалното образование, т.е. университета, училището и така нататък. Защо съм против това? Защото просто то в днешния променящ се свят, то просто не работи, то не може да смогне с темповете на развитие на света. Ти нямаш гаранция, започвайки да учиш висше образование, че докато го завършиш твоята специалност и професия, която си тръгна да учиш, ще съществува още. Буквално в момента, когато водя лекции, по принцип най-често ги водя през всяка седмица лекциите на някои места, трябва от предишната лекция да поправя нещата, които са се променили, в следващата лекция и да кажа как са се променили. Буквално нещата се променят от седмица за седмица. А какво остава да хванем и 4 години да учим, нали, изключая точните науки, медицина и така нататък, какво остава 4 години пазара да те чака да учиш нещо предефинирано? Почти сигурно е, че когато завършиш вече, нека вземем предвид софтуерните инженери. Ако ти сега започнеш да учиш софтуерно инженерство, предвид, че още дори има университети в България, на които се пише код на хартия, когато ти завършиш, най-вероятно изкуствен интелект вече ще ти е взел хляба и ти няма да имаш професия. Затова аз съм по-скоро против толкова дълги обучения, не самите университети, а начинът, сегашният им начин, защото имаме един друг проблем също. Как ние оценяваме тези студенти, как се справят? Аз от моя опит мога да кажа, че когато получа курсови работи, 70% от курсовите работи аз проверявам работата на изкуствения интелект. Те просто си ги решили с изкуствения интелект. И интересното е, че аз го виждам, че от моя опит, че е правено с изкуствен интелект, но ти не можеш да им кажеш нищо, защото не можеш да го докажеш. Пишеш им 100%, 100 точки от 100. Другите хора, които са се потрудили, виждаш, че наистина са се постарали да свършат работа, аз трябва да им взема точки, защото са допуснали грешки. Те не са безгрешни като изкуственият интелект в случая. Което аз не виня студентите, които са го използвали. Това е инструмент, който трябва да се ползва. Виня образователната система, че е твърде остаряла. Ние трябва да преосмислим, изкуственият интелект ни кара да преосмислим въобще начина, по който преподаваме и по който се изпитваме. Защото просто не работи вече съвременния начин. Няма системи, които да засичат изкуствения интелект, а не смятам, че и трябва. Ако ние учим за автомонтьор и отидем на изпит, няма да ни карат да завиваме болчетата с пръсти, за да докажем колко сме силни, ами не, ще си използваме гайчения ключ. Така и с изкуствения интелект. Щом имаш инструмент, защо да не го ползваме? Сега, естествено, неудобно е, защото трябва да променим цялата образователна система, но това е еволюцията на света, на технологиите и на бизнеса като цяло.
Сега тук много хора биха си задали въпроса, добре, този човек, той няма висше образование, преподава в университета. Завършил е електротехникум, учил се от живота, от бизнеса и преподава в университета. Сега това образование, пък то достатъчно адекватно ли е? Как би отговорил на такива хора?
Аз главно преподавам в частни академии, да кажем, а в университети ходя, за да давам някакви лекции, примерно единични лекции. Така че хората
като
да се...
лектор.
Точно така, да се успокоят, че не съм взел работата на професорите.
Че тежките професори са си там и че образованието продължава да си е така тежко, както си е.
Точно.
А ти се опитваш да ги научиш на нещата от живота и практиката.
Точно така, защото принципно аз като човек на науката, тъй като моят целият живот е свързан с наука, винаги съм държал да съм максимално подготвен с максимално много информация. Когато започнах бизнеса, бях изчел, може би, повече книги, отколкото повечето студенти по бизнес биха изчели въобще през цялото си обучение. И се оказа, че реалността, както казват немците, теоретиш я, або практиш найн. Което означава теоретично да, но практически не. И реално практиката ме научи. И ако в момента се върна няколко месеца, не в началото на етера, няколко месеца само назад, няма нищо общо бизнес стратегията ни с сегашната. И това е нещо аз, което отивам и давам на студентите от реалния свят, примери, и то в, за технология и бизнес, които са бъдещето реално. Казвам за изкуствен интелект, че е бъдещето, тъй като той в момента е тепърва в зародиш. Той дори не е тръгнал изкуственият интелект да става популярен. ChatGPT се опита да направи технологията секси, ако мога така да се изразя, но хората бързо разбраха, че ChatGPT не носи стойност. И сега чакаме вече истинските AI алгоритми да покажат своята бизнес стойност.
Добре, какви умения тогава според теб човек трябва да развива? Как така бързо и адекватно да черпи информация, за да е нагребена на вълната, да се апгрейдва и да може да е успешен и конкурентно способен в този свят на технологии, най-общо казано, защото да, ние сега го наричаме изкуствен интелект, това е технология, но никой не знае в бъдеще време как ще се нарича следващата технология и следващата революция, ако мога така да се изразя, след изкуствения интелект.
А преди да почнем да го наричаме изкуствен интелект, го наричахме статистика и теория на вероятностите, но сега, нали, изкуствен интелект. Иначе по въпроса ти, това, което бих препоръчал, е хората да бъдат малко по-самоосъзнати, за да пренебрегнат страха от новото и от непознатото. Много хора имат, сами си ограничават притока на информация, защото ги е страх от новото. Страх ги е, че от това, което знаят и в което вярват, ще се промени. И този страх реално ги спира да научават нова информация и да бъдат up-to-date с, така да кажем, в крак с новите технологии. Ако те успеят да преборят този страх, напълно натурално започва информацията да идва при тях и да вече да я използват. Въпросът е да са отворени към новостите, да не си затварят мисленето, да са отворени, да подлагат на съмнение своите вярвания, своите познания. Точно така аз се превърнах от слаб ученик в... Точно след няколко години, след като спрях да съм слаб ученик, спечелихме национално състезание по проектиране на машини. Точно по този начин, защото подложих на съмнение всичките си вярвания, убеждения, дали съм прав, дали не съм, и това ми позволи да си отворя съзнанието и да погледна света по друг начин. Така че това е моят съвет. Хората да не ги е страх от промяната. Промяната е нещо хубаво в исторически аспект, ако можем да погледнем. За момента промяната винаги е носила благополучие на човечеството и на отделните индивиди. Така че промяната не е нещо лошо, просто трябва да се адаптираме. Тя е... Ние често обичаме да казваме, че еволюцията е чисто биологична. когато кажем еволюция, си представяме как някакво животно еволюира в друго животно. Но еволюцията е навсякъде. Тя има еволюция в технологиите, еволюция в начина на мислене. Така че хората трябва да пуснат тези предубеждения и да еволюират начина си на мислене. Това е моят съвет. Просто да пренебрегна този страх от промяна.
В твоята компания колко човека работят и как ти определяш успеха на развитието на една компания?
При нас е доста лимитиран персонала. Ние имаме 6 човека. Защо? Защото всички от нашия екип използват изкуствен интелект, за да си вършат работата, което им разрешава да са 3 пъти по-ефективни. И вместо 4 програмисти, ние имаме един, който върши работа за 4. Как определям дали те се справят? Решаване на проблеми. Ако за всеки един проблем моят екип ми дигне телефона и ми каже, тук имаме проблем, значи наистина имаме проблем. Те трябва да могат да се справят сами с проблемите, да намират решения на проблемите, да са проактивни. Това препоръчвам и на хората. Да решават проблеми. Решаването на проблеми може да ви създаде бизнес. Много е лесно, когато имаш цел в живота. Имаш ли цел, тя ти дава отговори на всичките въпроси. Екипа ми следва целта, която аз като глава на фирмата съм заложил. И те наистина вярват в тази цел. Този екип, който е в момента с мен, е с мен, откакто ние нямахме нито един клиент. Но просто те виждаха каква е целта, каква е визията. И това нещо ги караше да искат да работят и да решават проблеми. Затова казвам, че целта е нещо, което е изключително важно и изключително ценно.
Каза, че вие всичките работите с изкуствен интелект, което означава, че всеки уважаващ себе си лидер, ръководител на бизнес, менеджер, би следвало да е запознат с технологиите или поне малко да е в час, за да може да управлява своя бизнес, така ли?
Абсолютно е така и нека да започнем малко по-отзад. В момента Америка е 10 години след Китай по изкуствен интелект. Европа е 10 години след Америка по изкуствен интелект, а България е 10 години след Европа. И ако ти искаш да имаш бизнес, който да е конкурентно способен, ти просто не можеш да си позволиш да игнорираш тази технология, която на твоите конкуренти ще им даде изключително предимство. Сега няма да назовавам конкретни фирми, но имаме случай, в който разработваме изкуствен интелект, който даде на конкретната фирма шанс да уволни 10 човека, което автоматично и дава конкурентно предимство пред останалите фирми, които са го игнорирали. Така че в днешно време не може да си позволи фирма да игнорира изкуствен интелект, особено софтуерните фирми. Ако видя днешно време програмист, който да пише код просто с клавиатурата, значи за мен нещо не е както трябва с този индивид или фирма, в която работи. Изкуствен интелект вече не е нещо, което е просто така технология, която има излишен бюджет да я пробваме. То е нещо задължително. Както компютрите бяха вече, не отиваш във фирмата да питаш имате ли компютър, също е вече и с изкуствения интелект. Ако твоите процеси не са оптимизирани от изкуствен интелект, тогава ще изостанеш. Нашето мото на фирмата ни е, ние не можем да кажем дали изкуствен интелект ще превземе света в бъдеще, но можем да кажем, че бизнесите и индивидите, които го игнорират, ще останат в миналото.
Много хора се страхуват от грешките си, а ти пък очевидно си от доста смелите. Какво правиш, за да не допускаш грешки или пък допускаш грешки? Какъв е подходът ти изобщо?
Допускам много грешки, постоянно, но това е начина, по който се учиш и виждаш кое работи и кое не. Но пак тук трябва да имаме високо ниво на самоосъзнатост, защото повечето хора, когато се случи някаква беля, някаква грешка, те винят обстоятелствата и външни фактори. Обаче най-ценното, което можеш да направиш, е да видиш какво ти си могъл да направиш тази ситуация. И следващия път, когато се появи същата ситуация, вече да предприемеш различни действия.
Добре, да някой в екипа ти, ако сбърка, какво правиш ти като лидер, като менеджер?
Ние сме така наречената плоска иерархия, т.е. аз не съм им шеф, ние просто сме колеги с различни функции, така възприемаме. Но това, което правим след всеки един проект, е сядаме и почваме да задаваме въпроси. Как можехме да го направим по-добре? Как можехме да го направим по-бързо? Клиента, ако има някакви неща, които ни е помолил или е поискал повече информация, защо ние не сме сетили преди това? И след всеки проект ние спрем така речета ретроспектива. Виждаме как можем да бъдем по-добри. Ако някой от екипа сгреши, аз просто му задавам въпрос. Как сега можем да го оправим това и как можем да направим превенция, така че тази грешка да не се повтаря в бъдеще. По-скоро, ако не грешат, тогава бих се притеснил, защото ако един човек видиш, че изобщо не допуска грешки, най-вероятно той ги замазва тези грешки, което не е добре. Защото в един момент може тези грешки да се натрупат и всичко просто да рухне.
Добре, де, моето поколение се сравнявахме с съседчето или пък с някой там по-големия град или, или в най-добрия случай в страната и се измервахме някакси по този начин. В днешно време младите хора се измерват със света. И ти сега, стигайки до тук на твоята възраст, ти с кого се измерваш? На къде виждаш хоризонта? Към какво изобщо се стремиш?
Ако можем да влезем в риториката с сравнение с съседчето и ако примерно вземем нашите конкуренти, които са в България, ние всъщност се познаваме с повечето от нашите конкуренти и много се уважаваме и си помагаме. Аз в момента знам на може би 80% от нашите конкуренти в България, тяхни продукти, къде имат много големи слабости и къде могат да бъдат разрушени. Но никога не бих си позволил да го направим това. Защо? Защото тук и отговарям на това въпрос. Моята визия, заради която реално си дойдох от чужбина, е да направим нещо за тази държава. И моята визия за държавата е, че ние нямаме толкова богати залежи на природни ресурси, нямаме толкова голяма популация като бройка. Но нещо, което имаме, са мозъци. И моята визия за държавата е да направим така, че България да стане фактор на световната карта за разработка на изкуствен интелект.
Добре, да, ама това звучи много патриотично някакси и някакси много романтично. А пък ние виждаме, че реално ситуацията е една такава, не бих казала особено мотивираща. Доста често сме в избори, липса на политически решителност и въобще неща, които да задвижат икономиката, да подобрят въобще ситуацията тук в страната. Как така те мотивира въобще всичко това и да зарежеш една уредена държава като Германия и тук да развиваш бизнес? И да, факт е, че българите са особено интелигентни, блестят с това, гъвкави сме, умеем да се адаптираме и все пак.
Тези въпроси, когато бях в Германия и ги зададах на баща ми по телефона. И му казах, добре, изредих му всички това и му казах, що някой не направи нещо. Като виждаме, че бяха излезнали тогава статистики, пак сме на последно място в положителните и на първо в отрицателните класации. И той ми каза, ами, защото всеки вика, защо някой не направи нещо. Що ти не направиш нещо? И реално разбрах, че той наистина е прав. И че ако всеки един от нас не направи каквото може и каквото му е по силите, само ще стоим на дивана и ще си мрънкаме колко е гадно всичко. И затова аз реално исках да си правя фирмата в Германия. Това беше първоначалната идея. Защо? Защото много добре знаем, че в Германия само като кажеш, че искаш да правиш бизнес, държавата сама идва и гледа по всевъзможен начин да ти помогне. Но си казах...
Как ще накараш тук държавата и тя да участва в твоите...
Никак. Никак. Аз съм на принципа, че всичко... Аз не идвам от богато семейство. Даже не бих казал, че... Не идвам от богато семейство и съм свикнал на принципа, че искаш ли нещо, направи го сам. От теб зависи всичко да се направи. В случая съм на абсолютно същия принцип. Окей, държавата не иска да ми помогне по никакъв начин, ще го направя сам. И... Затова моят план за действие, защото то едно е да имаш визия, но друго е да имаш план за действие, е фирмата, която разработваме в момента, след като потръгне, съм планирал отварянето на още 7 различни фирми, свързани отново с изкуствения интелект. За да можем всяка една от фирмите да обхване различен аспект на изкуствения интелект и така да създадем една маса в България от специалисти и от бизнеси, които да положат основите на моята визия вече да се превърне реалност. Защото бизнесите, когато осъзнаят, че има стойност в изкуствения интелект, когато обикновените хора осъзнаят, че има стойност в изкуствения интелект, тогава можем всички да започнем да гледаме в една и съща посока. Защото в момента за обикновените хора те си казват, ние едва му оцеляваме, нямаме заплати, пенсиите са ниски, ти ми говориш тук за изкуствения интелект. Е да, обаче всичко това може да се промени чрез методите на изкуствения интелект. Затова имам план за действие и не очаквам някой да ми помогне.
На какво разчиташ? Ето, хората биха си задали въпроса. А сега, какви точно качества да им дадем есенцията? Трябва да имам умения, за да съм аз като Яни и да мога като него да вървя напред, да се чувствам толкова независим, като него да разчитам на себе си и нещата да са окей и да не съм като тези, дето са мрънкащите, които казват, ето заплатата ми е ниска и сега аз нищо не мога да направя. Как да стане така, че да го направят хората?
Първо бих казал, че хората трябва да са малко по-смели. Даже когато аз тръгвах да си отварям фирмата, честно казано, аз бях на заплата, работех като програмист. Излишно е да казваме, че програмистите са доста добре финансово подсигурени и беше много голяма трудна стъпка за мен да зарежа комфортната зона и да се пусна в непознатото с риск да загубя това, което имам до момента. Затова, ако хората искат да постигат големи неща, те трябва да рискуват, трябва да се пускат в дълбокото. Ако тук помага и да не си много умен в интерес на истината, защото защо професорите най-често не стават бизнесмени? Защото те знаят твърде много и знаят твърде много неща, които няма да проработят. И това ни позволява да се хвърлят и да рискуват. Докато аз, както нямам толкова дълбоко образование, както обсъдихме, някои неща не знам, че не могат да станат. Което ми позволява да пробвам, да тествам и да, до голяма степен професорите са прави, например. Но в някои редки случаи грешат и ти, когато се хвърляш, без много да му мислиш, може да нацелиш тези редки моменти, които реално да те издигнат. Например, Илон Мъск, той преди да започне да се занимава с колите Тесла, абсолютно всички са му казвали, електрическите коли не стават. Имат физически ограничения, така нататък, няма интерес към тях. И той затова напуска висшето си образование и се пуска без много да му мисли. Така че, ако хората решат, че искат да направят нещо, просто да го направят. Защото имам приятели, които имат страхотни идеи, наистина страхотни идеи. Но просто единствената им спирачка е, че идеите свършват до както свърши разговора. След това няма никакви действия. Ако искаш нещо, предприеми действия. Кое е най-лошото, което може да стане? Да не проработи идеята. Сега, да, ако има жена и деца и семейство, е малко по-трудно да ги тестваш и малко по-премислено трябва да. Но ако си сам млад човек, който няма жена и деца, кое е най-лошото, което може да стане? Да се прибереш при мама на тавана да спиш. Е, голяма работа. Тръгваме от нулата и почваме пак. Ще видим, що не се е получило. Отново почваме то път да се получи. Така че да рискуват хората, обаче да действат, не само на приказки. Аз много пъти съм го казвал това, когато някой каже, искам да започна бизнес, ама не знам как и откъде. Харесай си една индустрия, в която ти имаш интерес. Ако нямаш в никоя индустрия интерес, отвори Google с всички индустрии, затвори очите, посочи една с пръст. Виж индустрия, да кажем архитектура. Седни, поговори с 50 архитекта. Питай ги къде са им проблемите. Като говориш с 50-100 архитекта, ще видиш проблеми, които се повтарят. Запиши ги на един лист тия проблеми. Виж защо никой не ги е решил до момента тия проблеми. Готов тия бизнеса. Ето, има проблеми. Има ли проблем? Решиш ли го този проблем? Имаш бизнес. Въпросът е да се предприемат действия.
И ако след този епизод не сте се здобили със смелост, може би ще ни трябва още един с Яни Лозанов. Аз ти благодаря за това участие. Яни Лозанов, в днешния епизод на 257 подкаст, както разбрахте, доста уверено, доста смело, дръзко трябва да се действа и да не стоите на дивана и да сънувате, че можете да бъдете мултимилионер, можете да бъдете наистина, ако го поискате, ако искате пък да чуете всички всички досегашни епизоди на 257 подкаст. Напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие и можете да бъдете и вие тук също на мястото на Яни. Мейлът е 257@bnr.bg. Някои пишат и по социалните мрежи. Пишете където ви е удобно. Отговори получавате. Хората тук са доказателството за това. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.